Ευρισκόμεθα αγαπητοί στην τετάρτη μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Στην κατήχησή του αυτή την τετάρτη μυσταγωγική αναφέρεται εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ήδη είδαμε αρκετά σημεία και περίπου φτάνομαι στο τέλος αυτής της μικράς βεβαίως αλλά πολύ σπουδαίας και σημαντικής κατηχήσεως. Είχαμε ήδη αναλύσει και την έκτην παράγραφο και βέβαια προχωρούμε στην εβδόμη. Όμως, επειδή η ώρα είχε προχωρήσει την περασμένη φορά και δεν έμενε κάποιος χρόνος λίγο άνετος για να θίξουμε την έκτη παράγραφο, η οποία αναφέρεται σε ένα πάρα πολύ σπουδαίο σημείο. Γι' αυτό επιτρέψατε μου να το επαναλάβω. Λέγει, μη πρόσεχε ουν ως ψηλής όμικρον γιώτα περισπωμένη το άρτο και το ίνο. Μη λοιπόν προσέχεις, μένεις, κολλάς τροποντινά ότι ο άρτος και ο ίνος είναι γυμνά πράγματα, σκέτα, ότι είναι σκέτο κρασί, σκέτο ψωμί, σώμα, γάρ και αίμα κατά την δεσποτική την χάνει απόφαση. Διότι λέγει είναι σώμα Χριστού, αίμα Χριστού, κατά των λόγων, αυτό θα πει απόφασης, κατά των λόγων των δεσποτικών του Κυρίου. Και ήγαρ και η αίσθησή σου τούτο υποβάλλει, αν και η αίσθησή σου της γεύσεως, της οράσεως βάζεις, κοινωνείς ότι είναι να, η γεύση μου με πληροφορεί ότι είναι κρασί και ψωμί, αλλά η πίστης, η πίστη σε βεβαιούτο, η πίστη όμως να σε βεβαιώνει, μη από τις γεύσεως κρίνεις το πράγμα, μη το κρίνεις λέγει από την γεύση, αλλά από τις πίστεως πληροφορού ανενδιάστος, αλλά από την πίστη να πληροφορείσαι χωρίς ενδιασμών σώματος και αίματος Χριστού καταξιωθείς, ότι καταξιώθηκες το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ώστε λοιπόν αγαπητοί μου, βλέπουμε εδώ ένα πάρα πολύ σημαντικό και τρέχον σημείο, διότι έχω ακούσει από ανθρώπους ότι προσπαθούν να πείσουν τον εαυτόν τους. Πού να τον πείσουν? Στο χώρο της αισθήσεως. Ότι να τώρα αυτό στη γλώσσα μου είναι να το πω μα κρέας και αίμα. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει αυτό. Μα ποσός δεν υπάρχει λόγος να γίνει αυτό. Μερικοί κλείνουν και τα μάτια τους. Βέβαια, άστε ότι κινδυνεύει κανείς να πάθει ζημιά όταν κλείνει τα μάτια του. Ίσως θα μου πείτε ότι μα ένας που κλείνει τα μάτια του δεν θα ήθελε να υποβάλει τον εαυτό του την αίσθησή του ότι είναι να σώμα και αίμα Χριστού, αλλά απλώς έτσι για μια περισσότερη αίσθηση ότι παίρνει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όπως και αν έχει το πράγμα, δεν είναι καλό, είναι επικίνδυνο πράγμα αυτό, όχι μόνο για μια ζημιά αλλά διότι προσπαθείς να εξαπατήσεις τον εαυτό σου με την ότι η αίσθησή σου να, ότι είναι πράγματι σώμα και αίμα Χριστού. Και να σου το λέει η αίσθηση. Μα εάν σου το πει η αίσθηση, τότε πού είναι η πίστη σου? Διότι τότε εξαφανίζεται η πίστης. Αν υποτεθεί ότι θα μπορούσα να τρώγω ένα κρομίδι και να γίνεται κρέας στο στόμα μου και να μην το αισθάνομαι κρομίδι αλλά κρέας, καταλαβαίνω ότι να, αυτό μετεβλήθη. Όταν όμως πρέπει να μου υποθεί ότι οπωσδήποτε αυτό είναι κρέας, έστω κι αν το αισθάνομαι σαν κρομίδι, εδώ είναι η πίστης. Διότι όταν μεταβληθεί στη γλώσσα μου, στην αίσθησή μου σε κρέας, ξαναλέγω άλλη μια φορά, πού είναι η πίστης? Αλλά εγώ θα σας πω ένα άλλο επιχείρημα, διότι αυτό είναι, είναι μυστήριο. Και όπως και στο βάπτισμα, πού βλέπεις την υιοθεσία? Και στο χρίσμα, πού βλέπεις τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος? Και λοιπά, αποτελούν μυστήρια. Δηλαδή υπάρχει η πλευρά η αόρατος. Υπάρχει, ξαναλέγω, η πλευρά η αόρατος. Μη προσπαθείς να μεταφέρεις την αόρατη στην αίσθησή σου, δεν είναι καλό. Διότι καταργείς κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να καταλαβαίνεις, την πίστη. Αλλά εγώ θα σας πω ένα επιχείρημα, το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δυνατό. Ήδη σας το είχα πει την περασμένη φορά, αλλά φευγαλέα. Όταν ενυνθρώπισε ο Υιός του Θεού, ήρθε με τα θορύβου. Κάποτε είπε στους Φαρισαίους, τι νομίζετε, ότι η Βασιλεία του Θεού έρχεται με τα παρατηρήσεως? Όχι, έρχεται αψοφητή, χωρίς θόρυβον, χωρίς κρότον, χωρίς παρατήρηση. Έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Και η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Μάλιστα, έχουμε δύο θαύματα στην Παλαιά Διαθήκη. Ένα θαύμα σε δύο όψεις, που ακριβώς δείχνουν την ενανθρώπιση. Όταν ο Γεδεών ζήτησε, από πού θα πιστώ Κύριε ότι θα νικήσουμε τους εχθρούς μας, δείξε μου ένα σημάδι. Αν Κύριε βάλω μαλλί, πρόβιο μαλλί, τη νύχτα έξω και δεν υπάρχει πουθενά υγρασία, αλλά πιάσει το μαλλί υγρασία, τότε θα πιστώ. Σαν σημάδι το έβαλα αυτό. Και αντίστροφα, αν πέσει υγρασία το επόμενο βράδυ και βάλω πάλι μαλλί έξω και η υγρασία πέσει παντού εκτός από τον πόκον. Πόκος είναι το μαλλί, το πρόβιο μαλλί, ο πόκος. Και έγινε έτσι. Την πρώτη βραδιά μόνο στον πόκον ήταν η υγρασία, όχι γύρω. Τη δεύτερη βραδιά μόνο στον πόκον δεν υπήρχε υγρασία και υπήρχε γύρω. Αλλά πώς κατέβηκε η υγρασία? Την μια φορά στο περιβάλλον και την άλλη φορά επάνω στον πόκον. Η Παναγία είναι ο πόκος και η υγρασία είναι ο Θεός Λόγος. Τι θόρυβος έγινε? Τίποτα. Τίποτα. Όταν έγινε η ενανθρώπιση, κανένας θόρυβος δεν έγινε. Καμία παρατήρηση δεν σημειώθηκε. Οι μάγοι που ήρθαν να προσκυνήσουν, εκείνοι είδαν κάτι παραπέρα από εκείνο το βρέφος που είδαν. Είναι δε εκπληκτικόν τα είδη των δώρων των, που βέβαια εμείς τα ερμηνεύομαι, αλλά στην πραγματικότητα έτσι είναι. Όταν προσφέρουν χρυσόν, ο χρυσός προσφέρεται στον βασιλέα. Όταν προσφέρουν σμύρνα, προσφέρεται δια των ενταφιασμών ενός νεκρού. Και όταν προσφέρεται Λίβανος, προσφέρεται μόνο δια την χρήση της λατρείας του Θεού. Σαν να έλεγαν, είναι Θεός που έγινε άνθρωπος, γιατί θα πεθάνει, Σμύρνα, και που είναι και βασιλιάς. Οι μάγοι διείδαν κάποια στοιχεία. Οι άρχοντες του Ισραήλ, παρότι ήσαν οι φύλακες, οι θεματοφύλακες των προφητιών, δεν διέκριναν τίποτα. Ρώτησε ο Ηρώδης, ο Ιδουμαίος, όχι Ιουδαίος, Ιδουμαίος, από τη γενιά του Ισάφ δηλαδή, «Πού ο Χριστός γεράται?» ρώτησε τους σοφούς και του είπαν, «Στη Βηθλέμ της Ιουδαίας». Πήγαν να τον δουν? Όχι. Έτσι ο Χριστός πέρασε, γεννήθηκε, συνελήφθη, γεννήθηκε και πέρασε η ζωή του όπως η υγρασία επάνω εις των πόκων. Τίποτε το αντιληπτόν, τίποτε το αντιληπτόν. Τι έβλεπαν? Έναν άνθρωπο. Όταν πήγε στη Ναζαρέτ και κήρυξε, θύμωσαν όταν τους είπε ότι ο Ηλίας πήγε σε μια χείρα όχι Εβραία. Γιατί τάχα, εμείς τι είμαστε? Είδατε αυτός ο σοβινισμός των Εβραίων? Και τον άρπαξαν, τον άρπαξαν, τον έπεισαν και πήγαν να τον γκρεμίσουν, λέγει, από ένα γκρέμισμα και από ένα βράχο εκεί της περιοχής των. Ξέρετε, είναι εκπληκτικό να μπορείς να πιάσεις τον ενανθρωπίσαντα Θεό, να τον γκρεμίσεις από ένα βράχο. Είναι όμως πιο εκπληκτικό να μπορείς να τον πιάσεις αυτόν τον Θεό και να τον σταυρώσεις. Εκεί το σκάνδαλο. Είναι δυνατόν να είναι αυτός ο Θεός, ο Κύριος του ο Κύριος ο Γιαχβέ, ο Κύριος του Ισραήλ που μίλησε στο Σινά? Είναι δυνατόν? Ο Ηρώδης, που έτυχε να είναι εκείνες τις μέρες στην Ιερουσαλήμ, είχε πολύ την επιθυμία να τον γνωρίσει τον Ιησού, γιατί άκουσε πολλά θαύματά του. Και του τον πήγαν δέσμιον, τον έστειλε ο Πιλάτος και του λέει, έλα τώρα κάνε μου κανένα θαύμα, ως να είτε ο Κυρίος θαυματοποιός, που κάνουν στα παζάρια κάποια φακυρικά πράγματα. Ο Κύριος σιωπούσε, ουδέν θαύμα. Τότε χλεβαστικά τον έντυσε μία χλαμίδα βασιλική και τον έστειλε πίσω εις τον Πιλάτο. Τίποτε το εκπληκτικό, τίποτε το εκπληκτικό. Οι άρχοντες τίποτε, έναν άνθρωπο είδαν τον οποίο μπορούσαν να πιάσουν, τον είχαν στα χέρια τους και μπορούσαν να τον κρεμάσουν. Οι μαθηταίοι όμως τι είδαν στο πρόσωπο του Ιησού? Μέχρι τότε μπορούσαν να λέγουν ο Υιός του Θεού. Όχι Υιός του Θεού που είπε ο εκατόνταρχος, αληθινά Υιός Θεού ήτο αυτός, αλλά ενάρθρος ο Υιός του Θεού. Όμως ερωτήσατε τους αυτό που είπε ο Απόστολος Πέτρος, «Συ είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος». Και του λέει ο Κύριος, αυτό δεν σου το είπε άνθρωπος, αλλά σου το απεκάλυψε ο πατέρας μου. Ρωτήσατε τον Απόστολο Πέτρο, από αυτό που είπε, τι καταλάβαινε? Τίποτα δεν καταλάβαινε. Εξάλλου το είπε ο Κύριος, σου το απεκάλυψε ο πατέρας μου. Εσύ τίποτα δεν καταλαβαίνεις ακόμα. Ήρθε η Πεντηκοστή και τότε τότε κατάλαβαν ποιος ήταν ο Ιησούς. Έτσι έχει μια επιγραμματική φράση ο Οριγένης. Πολλοί είδαν τον Ιησούν, και ο Καϊάφας και ο Άννας και ο Πιλάτος και ο Ηρώδης, αλλά τον Λόγον τον είδαν μόνον όσοι πίστεψαν. Ποιος είναι ο Λόγος? Η Θεότητα. Έτσι, όπως εμφανίστηκε ο Χριστός, ένας κοινός άνθρωπος που θα μπορούσαν να τον αρπάξουν, να τον γκρεμίσουν, να τον σταυρώσουν, αλλά δεν είτο παρά ο Θεός εις την άκρα του ταπείνωσε. Έτσι και εδώ δεν βλέπεις παρά κρασί και ψωμί, αλλά είναι ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερο επιχείρημα για να δεχθεί κανείς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό του Οριγένους. Τον Ιησούν πολλοί τον είδαν, τον Λόγον μόνον, τη Θεότητα μόνον όσοι πίστεψαν. Και μη σκανδαλιστείτε άμα πει, άμα σας υποθεί να έπεσε του ιερέως κάτω η Θεία Κοινωνία. Να, μα ακόμη μεγάλη αμαρτία αυτό, και ακόμα πιο μεγάλη να αφήσει κανείς να φάγουν τη Θεία Κοινωνία τα ποντίκια. Θεός να φυλάξει. Να, τι είδους είναι αυτό το σώμα του Χριστού? Ότι ήταν ο Ιησούς που τον σταύρωσαν εις τον σταυρών. Νομίζω ότι είναι το πιο ισχυρό επιχείρημα. Έχουμε και άλλες, θα λέγαμε, μαρτυρίες, που αυτές βέβαια προσδίδονται όταν και μόνον κρίνει ο Θεός για μια τυχόν απιστία. Έτσι λέγεται από τον Άγιο Σημεών τον Θεσσαλονίκης, όχι τον Άγιο Σημεών των θεολόγων, τον Θεσσαλονίκης. Λέει στα παντά του: ιερεύ, πρόσεξε, αν καμιά φορά αντιληφθείς πριν ακόμα κοινωνήσεις τον κόσμο ότι στο Άγιο Ποτήριο έχεις πραγματικό, δηλαδή αισθητό, αυτό εννοώ πραγματικό, γιατί πραγματικό είναι, αλλά αισθητό νέμα και αισθητή σάρκα, πώς το λένε, σαν να έχεις ακόμα τη κρέας. Πρόσεξε, αυτό το επέτρεψε ο Θεός, ποιος ξέρει, για κάποια απιστία. Μπορεί δική σου, μπορεί από το λαό. Πρόσεξε, δεν θα κοινωνήσεις από το Άγιο Ποτήριο κανέναν. Είδατε, ενώ έχουμε την αίσθηση πια κρέατος και αίματος, δεν θα κοινωνήσεις τους πιστούς από αυτό, αλλά από τον συντηρημένο, διατηρημένο Άγιον Άρτον της Μεγάλης Πέμπτης. Αυτό που έχουμε μέσα εις το Άγιο Ορτοφόριον και κοινωνούμε τους ασθενείς. Από εκεί θα πάρεις να κοινωνήσεις το λαό. Και θα κάνετε πολύ προσευχή δια να επανέλθει στην πρώτη μορφή. Σε τι? Αυτό που θα αισθανόνταν η γεύση σου, κρασί και ψωμί. Ακόμα έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που κοινώνησαν αναξίως, και η αναξιότητα κυρίως είναι στην απιστία, δηλαδή το να θεωρήσεις ότι είναι τίποτα αυτό που κοινωνείς, κρασί και ψωμί. Γι' αυτό και μερικές μάλιστα μανάδες ή γιαγιάδες λένε στα εγγονάκια τους, στα παιδάκια τους που τα κοινωνούν, θα σου δώσει, λέει, κρασάκι ο παππούλης και ψωμάκι. Μην το λέτε αυτό ποτέ, αγαπητοί μου, κρασάκι και ψωμάκι. Δεν είναι καλό. Και αν μάλιστα και αν μάλιστα είναι αδόκιμο δηλαδή, για να μην το χαρακτηρίσω απιστία, το χαρακτηρίζω αδόκιμο. Όταν όμως είναι απιστία, βέβαια ο Θεός δεν τους τιμωρεί όλους, αλλά κάποιοι τιμωρούνται να πεθάνεις μόλις κοινωνήσεις. Δεν το λέει ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτό και πεθαίνουν αρκετοί, επειδή δεν διακρίνουν ότι είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ακόμη να υποστεί κάποιος δαιμονισμόν, να κοινωνήσει, να κάνει δυο βήματα και να πέσει κάτω και να αρχίσει να φρίζει. Όλα αυτά είναι στοιχεία που κατά καιρούς μπορεί να εμφανιστούν για να δείχνεται εις τους πιστούς ότι τι είναι το μυστήριο, επειδή κάποια φορά άρχισε να υπάρχει σε αυτούς μία απιστία. Να το ξέρετε, όσες φορές μπορούμε να έχουμε ένα θαύμα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, σαν και αυτά που σας είπα, δεν είναι παρά κατά παραχώρηση του Θεού, επειδή υπάρχει απιστία. Αν υπάρχει πίστης, ποτέ δεν εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα. Ήθελα λοιπόν αυτό να το τονίσω λιγάκι έτσι αναλυτικότερα, ώστε να γνωρίζουμε και να μην λέμε ότι να, τι μπορεί να είναι, ή να απιστούμε. Και όταν λέει μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, αυτό το πίστεως αναφέρεται σε αυτό το σημείο. Και όταν ετοιμαζόμαστε να πάμε να κοινωνήσουμε, όπως ξέρετε λέμε εκείνη την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, ένα τμήμα της το λέμε λίγο πριν κοινωνήσουμε. Στις μονές λέγεται και δυνατά, καμιά φορά και στις ενορίες μπορεί να υποθεί, σε κάποια ενορία μικρή μπορεί να υποθεί, που λέμε σε ένα σημείο ότι έτσι πιστεύω ότι, λέει προσέρχομαι να κοινωνήσω και λοιπά, και έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το σώμα σου και τούτο αυτό εστί το αίμα σου. Αυτό το τούτο αυτό θα πει αυτό τούτο, αυτό τώρα που θα πάρω είναι το σώμα σου και το αίμα σου. Τι, έτσι πιστεύω. Τελευταία στιγμή γίνεται ανανέωση της πίστεως. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, πολύ μεγάλο. Και κάτι ακόμα, θυμίστε πριν από κάνα 2-3 χρόνια πόσο είναι, όταν ένας βουλευτής έθεσε στη Βουλή το θέμα ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι πηγή μικροβίων, αλίμονό του. Θυμάστε τότε, και ο πατήρ Ιγνάτιος σας ομίλησε σε μία ωριαία ομιλία και εγώ σας ομίλησα σε 2 ωριαίες ομιλίες, γιατί βρήκα την ευκαιρία να πω μερικά πράγματα τι είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας για μία καλύτερα και βαθυτέρα κατανόηση. Αλλά αγαπητοί μου, μην νομίζομαι ότι το Άγιο Ποτήριον είναι πηγή μικροβίων. Μερικοί κοινωνούν αλλά δεν θέλουν να κουμπίσουν τα χείλη τους επάνω εις τη λαβίδα. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καλό. Προσπαθούν με τα δόντια να πιάσουν, μόνο και μόνο για να μην έρθουν σε επαφή με τη λαβίδα και τυχόν αρρωστήσουν, συχαίνονται, ξέρω εγώ τι να πω. Είναι αμαρτία. Ας το προσέξουμε πολύ. Άστε ότι από αυτόν τον τρόπο κινδυνεύει να γίνει και ζημία. Και προχωρούμε τώρα στην 7η παράγραφο. Και υπαγορεύηση Δαβίδ ο μακάριος την δύναμη λέγον ητίμασας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θρηβόντων με. Το λέγει αυτό εις το 22ο ψαλμόν. Ο Δαβίδ τι λέγει, ετοίμασες ενώπιόν μου, μπροστά μου. Ποιος ετοίμασε? Εσύ ο Θεός μου ετοίμασες μπροστά μου τράπεζα εξεναντίας των θλιβόντων με, απέναντι από εκείνους οι οποίοι με θλίβουν, με στεναχωρούν. Ο δε λέγει τούτο εστί. Αυτό που λέγει, αυτό είναι πρώτης εις παρουσίας τράπεζαν οι δαίμονες της ανθρώπης ητίμαζον ή λυσγημένην και μεμιασμένην και διαβολικής πεπληρωμένην δυνάμεως. Αλλά μετά την συν παρουσίαν ο δέσποτα ητίμασας ενώπιόν μου τράπεζα. Να σας το πω με δικά μου κάπως λόγια. Πριν λέει έρθει εσύ Κύριέ μου, οι δαίμονες μου ετοίμαζαν, τράπεζαν ηλισγημένοι, δηλαδή ηλισγημένοι θα πει μεμιασμένοι, βρωμισμένοι, όπως μία θυσία βρωμίζεται όταν προσφέρεται στα είδωλα. Έτσι λοιπόν μου προσέφεραν οι δαίμονες τέτοια τράπεζα βρωμισμένη. Και εσύ όμως όταν ήλθες μου ετοίμασες τράπεζα αγαθήν. Το λέει προφητικά αυτό ο Δαβίδ. Θα εγίνετο. Και αυτή η τράπεζα είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και την έστησε στην τράπεζα αυτή απέναντι από εκείνους οι οποίοι με θλίβουν. Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι θλίβουν? Οι δαίμονες. Κατά το, ας το πω λιγάκι έτσι όπως το λένε τα παιδιά, να σκάσουν. Να σκάσουν οι δαίμονες. Έτσι εκεί, όταν τώρα εγώ έχω το τραπέζι του Χριστού με το σώμα του και το αίμα του. Ητίμασας ενώπιόν μου τράπεζα. Όταν άνθρωπος λέγει Θεό, ητίμασας ενώπιόν μου τράπεζα, τι άλλο σημαίνει? Ή την μυστικήν και νοητήν τράπεζαν. Είναι ο Θεός ημίν ητίμασεν εξεναντίας αντί του εκ του εναντίου, κάνει ερμηνεία, αντικειμένος της δαίμωση. Τι άλλο σημαίνει παρά έρχεται ο Θεός να μας ετοιμάσει μίαν αγαθή τράπεζα. Δηλαδή αυτό που σας ερμηνεύσα προηγουμένως. Και μάλα οικότος και πολύ φυσικά. Εκείνη μεν γαρ κοινωνίαν είχε δαιμόνων, αυτή δε κοινωνίαν Θεού. Κάπου ο Απόστολος Παύλος λέει στους Κορινθίους, εφόσον σας στήθηκε η τράπεζα του Χριστού να κοινωνείτε το σώμα και το αίμα του Χριστού, γιατί μετέχετε τραπέζις δαιμονίων? Πώς μπορούν να ταιριάξουν αυτά Χριστός και Βελίαν? Πώς ταιριάζουν? Ταιριάζουν. Πώς έγινε το αυτό, ξέρατε? Όταν οι Κορίνθιοι χριστιανοί δεν ξέχασαν τις συνήθειές τους. Θα μου πείτε, ήσαν καινούργιοι χριστιανοί και δεν μπορούσαν να βαθύνουν πολύ. Μπορούσαν να κληθούν σε μία ειδωλολατρική θυσία. Και είναι γνωστό ότι τα θύματα, τα θυσιαζόμενα κρέατα και στα μακελία, στα χασάπικα, επολούντο, αλλά και σε τραπέζι παρετίθεντο για να φαγωθούν. Ένας λοιπόν που έκανε μία θυσία, έσφαζε ένα βόδι, το θυσίαζε και τα λοιπά, καλούσε τους φίλους του σε τραπέζι. Αυτή η τράπεζα ή το τράπεζα δαιμονίων. Και λέγει τώρα ο Απόστολος Παύλος, μα πως και γίνεται, έφτασε στο σημείο να είσαι στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, να κοινωνείς και μετά να πηγαίνεις στο τραπέζι των δαιμονίων. Και μαλαϊκότος λοιπόν, δηλαδή και πολύ φυσικά, εκείνη η μέγα κοινωνία είχε δαιμόνων, κοινωνία δαιμόνων, αυτή δε κοινωνία Θεού. Ναι, διότι δεν μπορείς να μετέχεις στο τραπέζι θυσιών δαιμονίων και στο τραπέζι του Κυρίου. Αλλά προσέξτε, έχουμε και ένα άλλο τραπέζι που είναι των δαιμονίων το τραπέζι. Είναι το πνευματιστικό τραπεζάκι. Ή ακόμη είναι το τραπέζι που γίνονται οι πνευματιστικές συνεδριάσεις, τα γνωστά μας medium, που καλούμε τα πνεύματα. Και τα πνεύματα που καλούνται δεν είναι παρά πνεύματα δαιμόνων. Δεν είναι φυσικά τα πνεύματα των και κοιμημένων, των πεθαμένων ανθρώπων. Συνεπώς, αδελφοί, εάν κάποιος πάει έως τον πνευματισμό να ερωτήσει για κάτι που θέλει διαμέσου των medium, να το ξέρει, παρεκάθισε στο τραπέζι των δαιμονίων. Δεν μπορεί λοιπόν να κοινωνείς και να παρακάθεσαι σε τέτοιο τραπέζι. Κι όπου υπάρχει ακόμα, αν θέλετε να το πω και λίγο ευρύτερα, όπου υπάρχει κάποια θρησκευτική ή θρησκευτικής χρειάς, μυσταγωγία είναι τραπέζι των δαιμονίων. Από τα ορφικά μυστήρια έως τα μυστήρια της Δήμητρος, τα γνωστά ελευσίνια μυστήρια, τα οποία μετέρχονται οι ταλέποροι μασόνοι, οι ταλέποροι μασόνοι, οι ειδωλολάτρε ταλέποροι μασόνοι, και μέχρι τα μυστήρια της Ίσιδος. Σε τέτοια τραπέζια που κάθονται οι μασόνοι, και δεν είναι λίγα, μες στο χρόνο, στη στοά τους, αναφέρει κάποιος ξένος ότι εκεί λέγει στο ημίφος της στοάς, στο τραπέζι εκείνο, και ξέρετε, προσφέρουν κρασί και ψωμί, και είναι ένα υποκατάστατο του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, και δίνουν άλλες ερμηνείες και τοποθετήσεις και θέσεις. Εκεί λέγει αισθάνθηκα μέσα μου ένα ρίγος, κάτι να με ψαχουλεύει, και εγώ που ήμουν έμπειρος αντελήφθηκα, ήταν το πνεύμα της μεγάλης θεάς Ίσιδος. Φρίκι, φρίκι, φρίκι. Να γιατί δεν μπορείς να είσαι μασόνος και χριστιανός. Τώρα το αντιλαμβάνεστε. Δεν μπορείς να είσαι. Γι' αυτό είναι μία συμφορά για έναν άνθρωπο που έφτασε μέχρι σε αυτό το σκοτεινό άνδρον που λέγεται μασονία. Λοιπόν, δεν είναι μόνον αυτό. Σήμερα που έχουμε τόσες ανατολικές θρησκείες, που έχουμε και μία μυσταγωγία, όταν επί παραδείγματι γίνεται μία προσπάθεια μοιήσεως, όχι με λόγια, όχι με κατήχηση απλή, αλλά με τελετή μοιήσεως σε αυτά τα ανατολικά θρησκεύματα, είναι το ίδιο η τράπεζα των δαιμονίων. Ας προχωρήσουμε. Ελείπανας ενελαίω την κεφαλήν μου, λέει στη συνέχεια ο αυτός ψαλμός. ελείπανε στο κεφάλι μου, λέγει, με την κεφαλή μου με λάδι αρωματικό. Ήταν τα αρωματικά έλαια που έβαζαν στα κεφάλια τους τότε οι άνθρωποι, όπως είναι η γνωστή μας μπριγιαντίνη, ας το πούμε. Όταν λέει ο Κύριος, άλυψέ σου την κεφαλή, πλύνε το πρόσωπό σου, άλυψέ σου την κεφαλή, με τι, με αυτό το λάδι, το αρωματικό, και να είσαι χαρούμενος και να μην φανείς ότι νηστεύεις. Δεν το λέει ο Κύριος αυτό? Εκείνο το άλυψέ σου την κεφαλή ήταν το αρωματικό λάδι που γυάλιζε τα μαλλιά και μύριζε το κεφάλι. Πώς το λέμε σήμερα? Μπριγιαντίνη. Αυτό είναι. Το καταλάβατε? Λοιπόν, ελέω ελείπανε σου την κεφαλή επιμετώπου, δια την σφραγίδα ειν έχεις του Θεού, ή να γεννήσει εκτύπωμα σφραγίδος αγίασμα Θεού. Σχολιάζει ο Άγιος Κύριλλος και λέει, με έλεον ελείπανε την κεφαλή σου στο μέτωπο με τη σφραγίδα την οποία έχεις από το Θεό για να γίνεις γεννήσει με έναν ή, για να γίνεις εκτύπωμα σφραγίδος αγίασμα Θεού. Αυτό το αγίασμα Θεού, όπως λέγεται στο βιβλίο της Εξόδου, και αγίασμα Θεού θα πει κάτι το αφιερωμένο εις τον Κύριον. Αυτό το εκτύπωμα σφραγίδος που την παίρνουμε από το Πνεύμα του Θεού με το μυστήριο του χρίσματος που ήδη μιλήσαμε, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η σφραγίδα του Θεού, η ανεξίτηλος. Ουδέποτε σβήνει αυτή η σφραγίδα. Μπορεί να καλύπτεται εάν ο άνθρωπος πάρει κάποια άλλη σφραγίδα, θερυπήν τη σφραγίδα του 666, αλλά η σφραγίδα του Θεού μένει ανεξάλειπτος, μόνο που μένει ανενέργητος. Και να το ξέρετε, σφραγιστήκαμε όλοι με τη σφραγίδα αυτή, τα λέγαμε στην κατήχηση περί του χρίσματος. Ποτέ μην επιτρέψουμε να μπει η σφραγίδα αυτή εις το μέτωπό μας, του Αντιχρίστου η σφραγίδα, ή εις το χέρι μας. Γιατί ήδη προχωρούν και σκαλίζουν. Τώρα αρχίζει τις ταυτότητες που δεν έχει και πολύ σημασία από πλευρά σφραγίδος. Όπως σε πολλούς λέγω, το πεντεχίλιαρο έχει το 666. Διανοήθηκες να το πετάξεις από την τσέπη σου? Συναλλάσσεσαι με αυτό? Αλλά έχει σημασία. Πού είναι η σημασία? Ότι γίνεται όλη η ιστορία step by step, βήμα με βήμα, μέθοδος μέθοδος, σαλάμι, λίγο λίγο. Ξέρετε, θα πει μέθοδος σαλάμι, είναι σύγχρονες εκφράσεις αυτές. Παίρνουμε το σαλάμι και κόβουμε μία λεπτή φετίτσα και πάλι μία λεπτή φετίτσα και πάλι μία λεπτή φετίτσα, και δεν γίνεται αντιληπτό πως κόβουμε σιγά σιγά λίγο λίγο, βήμα με βήμα. Ξαναλέγω, όσα χαρτιά και να γράψουν το 666, με τα κρύματα επάνω, οι κασέτες αγαπητοί μου επάνω που μα, όχι αυτό δεν το έχει, είναι λίγο παλιό, οι κασέτες επάνω γράφουν αυτό, αυτός ο κωδικός 666. Αλλά από εκεί θα περάσουν εις τα μέτωπα. Σας το λέγω να το ξέρετε. Ένας που το ξέρει θα μπορούσε να έχει την ταυτότητα αυτή, αλλά θα είναι έτοιμος να πει το όχι όταν θα έρθει η ώρα για το μέτωπο. Αλλά οι πολλοί δεν το ξέρουν, εκείνο ο κίνδυνος. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρξουν τέτοιες ταυτότητες. Γι' αυτό δεν πρέπει. Διότι οι πολλοί δεν το ξέρουν και θα πούν κάποτε, μα ξέρετε, οι ταυτότητες χάνονται, ή πλαστογραφούνται. Λοιπόν, νέα μέθοδος. Δεν θα καθίσουμε να γράψουμε πάνω σε ένα χαρτί, σε μια ζελατίνα η οποία είναι, ξέρω εγώ πως, εκεί ζουλιγμένη κτλ. Α, βάλουμε στα μέτωπα. Και θα πουν οι άνθρωποι, βήμα με βήμα είπαμε, θα πουν οι άνθρωποι, τι στο χαρτί, τι στο μέτωπο. Αυτό θα το πουν οι αγνοούντες ή εκείνοι που δεν έχουν δύναμη, εκείνοι που είναι ειδοποιημένοι, δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν, δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν, διότι χίλιες φορές να μου κοπεί η σύνταξη, χίλιες φορές να μου κοπεί κάθε προνόμιο που μπορεί να έχω δείχνοντας την ταυτότητά μου, παρά να με σφραγίσουν στο μέτωπο. Προσέξατε το, ο Θεός να φυλάξει, μην έρθει εκείνη η ώρα και είναι, φαίνεται, πολύ κοντά. Λοιπόν, και το ποτήριόν σου μεθύσκον με ως ικράτιστον, λέει ο ψαλμοδός εις τον 20ον πάλι δεύτερον ψαλμόν. Και το ποτήρι σου, λέγει, με μεθάει, μεθύσκον με ως ικράτιστον, γιατί περιέχει κράτιστον ίνον, κράτιστο κρατή, κράτιστο κρασί, δηλαδή αγαθό, δηλαδή καλό, πολύ καλό κρασί, και με μεθάει. Και λέει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, οράς εν τάφθα ποτήριον λεγόμενον ο λαβών Ιησούς μεταχείρας και ευχαριστήσας είπε τούτο μου εστί το αίμα το υπερπολών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Είδες, το είπε ο Δαβίδ, το ποτήρι σου, λέγει, με το κράτιστο κρασί με μεθάει. Άκου τώρα τι λέει ο Χριστός, πήρε ποτήρι, ευχαρίστησε και είπε, αυτό είναι το αίμα μου. Ώστε λοιπόν εκείνο που είπε ο Δαβίδ, τι ήτο, και ποιο είναι αυτό το κράτιστον, ο κράτιστος ίνος, είναι το αίμα του Χριστού. Δια τούτο και ο Σολομών ταύτην ενητόμενος την χάριν εν το εκκλησιαστή λέγει, δεύρο, φάγε εν εφροσύνη άρτον σου. Τι λέγει ο εκκλησιαστής, το βιβλίο εκκλησιαστής, που φέρεται ότι το έγραψε ο Σολομών, δεύρο, έλα, φάγε τον άρτον σου με εφροσύνη, με χαρά. Τον πνευματικόν άρτον, λέει ο Άγιος Κύριλλος, δεύρο, καλή την σωτήριον και μακαριοποιών κλίσιν. Αυτήν την κλίση που καθιστά τον άνθρωπο σωσμένο και μακάριον. Και πήε, λέγει συνέχεια ο εκκλησιαστής, εν καρδία αγαθή ίνον σου. Και πίνε με την καρδιά σου, ή καλύτερα στην καρδιά σου, ίνον εν αγαθή καρδία. Ποιον, τον πνευματικόν ίνον, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Και λέει ο εκκλησιαστής, και έλεον υπέρ κεφαλή σου εκχύστο, και λάδι πάνω από το κεφάλι σου να χυθεί. Οράς αυτόν και το μυστικόν ενιτόμενον χρήσμα, βλέπεις ότι ενίτεται, κανεί πενιγμόν, το μυστικόν χρήσμα για το λάδι. Και διαπάντως, λέγει ο εκκλησιαστής, έστω σου τα ημάτια λευκά, ότι ευδόκησε Κύριος τα ποιήματά σου, και πάντα τα ρούχα σου, τα ημάτια σου, να είναι λευκά, γιατί ο Κύριος έδειξε την ευδοκία του για τα έργα σου, τα ποίηματά σου. Αυτά που σας λέγω, αγαπητοί μου, είναι στον Εκκλησιαστή, στο 8ο κεφάλαιο, στίχος 7. «Μην ευδόκησε, Κύριος, τα ποίηματά σου. Τώρα, λέει, δείχνει την ευδοκία του ο Κύριος στα έργα σου. Πριν γάρ προσελθήν τη χάριτη, ματαιώτης ματαιωτήτων είναι τα ποίηματά σου». Είναι πολύ χαριτωμένο αυτό. Λέγει ο Εκκλησιαστής ότι σου ευλογεί ο Κύριος τα έργα σου. Ναι, είναι το βιβλίο που σε κάθε φράση θα βάλει τούτο, εκείνο και εκείνο το σπουδαίο αγαθό, πλην ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ναι, όλα σου τα έργα ήτανε ματαιώτης. Από τη στιγμή όμως που ο Κύριος σου στείνει αυτό το τραπέζι το πνευματικό, από τη στιγμή εκείνη δεν είναι πια τα έργα σου, ματαιώτης. Έτσι, αγαπητοί μου, ό,τι έργα έχουμε εν Χριστώ Ιησού και εν Πνεύματι Αγίω, μένουν εις τους αιώνας των αιώνων. Τα έργα μας πια δεν είναι μάταια, ούτε ένα ποτήρι νερό, αρκεί αυτό να είναι δοσμένο στο όνομα του Χριστού. Ούτε ένα ποτήρι νερό. Τι σπουδαίο αυτό. Αν φιλοσοφήσατε το, δεν ξέρω αν έπρεπε να διαβάζουμε καμιά φορά το άσμα, συγγνώμη, τον Εκκλησιαστή. Ακόμα και την επιστήμη και τη μελέτη, την πολύ, όλα αυτά τα λέγει ματαιότητα ματαιωτήτων. Όταν κάποιος γεράσει πολύ και λέει, και τι διάβασα και τι έβγαλα, δεν είναι εύκολο να το πεις, πρέπει να οριμάσεις και θα πεις, δεν βαριέσαι. Έκανα παιδιά, έκτισα σπίτια, έκανα εμπόρια, ήμουν επιστήμον και τι βγήκε. Και τότε μονολογεί ο άνθρωπος και λέγει, ματαιώτης ματαιωτήτων. Και όταν πέσει στο κρεβάτι, έχει πια πόνους, τελειώνει η ζωή, θα ξαναπεί άλλη μία φορά, ματαιώτης ματαιωτήτων. Δεν βγαίνει τίποτα. Όταν όμως αυτά τα έργα έχουν τη σφραγίδα του Χριστού, τότε τα ευδοκεί ο Κύριος και δεν είναι πλέον ματαιώτης ματαιωτήτων. Λέει και κάτι άλλο ο Εκκλησιαστής. Λέγει, και έστω σου διαπαντός τα ημάτια λευκά. Μάλιστα. Λέει τώρα Άγιος Κύριλλος, μην δε αποδυσάμενος τα παλαιά ημάτια και ενδυσάμενος τα πνευματικός λευκά, χρή λευχημονήν διαπαντός. Ου πάντως τούτο λέγομεν, ότι σε δι λευκά επεριβληθήνε ημάτια αΐ, αλλά τα όντως λευκά και λαμπρά και πνευματικά αναγκαίωνεστη περιβεβλήστε, ή να λέγεις κατά τον μακάριον Ισαΐαν, αγαλιάστο η ψυχή μου επί το Κυρίο, ενέδισε γάρμε ημάτιον σωτηρίου και χιτώνα εφροσύνης περιέθηκε μη. Δηλαδή, τώρα λέγει, βγάλε τα παλιά σου ρούχα. Ξέρετε, μας το είχε πει στην κατήχηση την πρώτη, την μυσταγωγική, βγάζουμε τα παλιά μας ρούχα για να φορέσουμε τα καινούρια. Γι' αυτό στη βάφτιση βάζουμε λευκό χιτώνα και να ντυθείς, λέει, τα πνευματικώς λευκά ρούχα. Βέβαια, πρέπει χρή, πρέπει λευχημονήν διαπαντός. Λεύχημα είναι το ασπρόρουχον. Πρέπει, λέγει, πάντοτε να φοράς άσπρα ρούχα. Δεν εννοώ, λέει ο Άγιος Κύριλλος, ότι πρέπει πάντα να φοράμε άσπρα ρούχα, αλλά με την πνευματική σημασία. Όπως λέγει ο Ισαΐας, αγαλιάστο η ψυχή μου, να χαίρει η ψυχή μου επί το Κυρίο, γιατί με έντισε ημάτιον σωτηρίου. Ποιο είναι αυτό το ημάτιον σωτηρίου? Είναι τα ρούχα της σωτηρίας και το χιτόνα της ευφροσύνης περιέθηκε μη, μου έβαλε, ώστε βλέπει κανείς, αγαπητοί μου, ότι εδώ πρέπει πάντοτε να είμεθα πνευματικός, λευχημονούντες να φοράμε άσπρα. Αυτόν τον χιτόνα των λευκών που πήραμε στο βάπτισμα ποτέ μην τον λερώσουμε, ποτέ μην τον προσβάλλουμε. Πως προσβάλλεται? Με τις αμαρτίες. Βέβαια περιττό να σας πω ότι η αγάπη του Θεού, γιατί το ξανάπαμε, ότι όπως τα λευκά ρούχα λερώνουν και τα στέλνουμε στην μπουγάδα, τα στέλνουμε στο καθαριστήριο, έτσι δεν θα έπρεπε να λερώσει ο λευκός χιτών. Αλλά είμαθα απρόσεκτοι και τι κάνουμε? Στέλνουμε στο καθαριστήριο τον χιτόνα αυτόν. Τι θα πει αυτό? Θα πει πηγαίνουμε στο δεύτερο λουτρό, στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και Μετανοίας. Αυτό είναι το καθαριστήριο, αγαπητοί μου, στο οποίο πρέπει όντως να καταφεύγει κανείς. Ταύτα μαθών και πληροφορηθείς ως ο φαινόμενος άρτος ουκ άρτος εστίν σύ ο κατηχούμενος, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Αυτά αφού τα έχεις μάθει και τα πληροφορήθηκες, ως ο φαινόμενος άρτος ουκ άρτος εστίν, ότι ο άρτος που φαίνεται σαν άρτος δεν είναι άρτος, ή και τι ούτως εστί τη γεύση. Κάνει μια επανάληψη, είναι η τελευταία παράγραφος, η ενάτη, για να κλείσει το θέμα του. Δεν είναι, λέγει, κοινός άρτος ή και τι ούτως εστί τη γεύση, αν και τέτοιος φαίνεται στη γεύση, αλλά σώμα Χριστού. Και ο φαινόμενος ίνος ου κοινός εστίν, και ο ίνος που φαίνεται δεν είναι ίνος, ή και η γεύση του το βούλεται, αν και έτσι το θέλει η γεύση. Βλέπετε πόσο επιμένει σε αυτό. Αλλά αίμα Χριστού. Και ότι περί τούτου έλεγε ψάλλον πάλε ο Δαβίδ, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω. Και αυτό, λέγει, είναι που είπε για το αίμα του Χριστού και για το σώμα του Χριστού, που λέει ο Δαβίδ, ότι στηρίζει την καρδία του ανθρώπου ο άρτος και του ηλαρίνει το πρόσωπον εν ελαίω. Ποιος πραγματικά άρτος είναι εκείνος ο οποίος έρχεται να στηρίξει την καρδία ανθρώπου? Όταν λέμε «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον», αγαπητοί μου, όλοι οι πατέρες της εκκλησίας μας που ερμηνεύουν το Πατέρ ημών, την Κυριακή προσευχή, την οποία βεβαίως θα μας ερμηνεύσει και ο Άγιος Κύριλλος στην επομένη κατήχηση πολύ γρήγορα, έτσι, εν παρόδο, αφού θα μας μιλήσει για μερικά πραγματάκια για τη Θεία Λειτουργία. Όλοι ερμηνεύουν ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Υπό τον άρτον, θα λέγαμε, σε ένα πρώτο πλάνο είναι οι ανάγκες του ανθρώπου και τα ρούχα που θα φορέσει και τα κεραμίδια που θα καθίσει από κάτω από τα κεραμίδια. Στο βάθος όμως είναι το σώμα του Χριστού. Όταν ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι το ψωμί, το μάνα, ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάς, εγώ είμαι», συνεπώς αυτός είναι ο αληθινός άρτος. Αν ρωτήσετε γιατί λέμε το Πάτερ ημών στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, θα σας απαντήσω. Γιατί μας υπενθυμίζεται ο άρτος της Θείας Ευχαριστίας. και παρακαλούμε τον Πατέρα να μας δώσει τον άρτον της Θείας Ευχαριστίας, το σώμα του Χριστού. Αυτός είναι ο αληθινός άρτος, αγαπητοί μου, και αυτόν πρέπει να ζητούμε. Όταν ο Άγιος Ιγνάτιος επήγαινε δέσμιος εις την Ρώμη για να τον φάνε τα θηρία στο δρόμο, έγραψε επιστολές. Μια από αυτές ήταν εκεί η προς Ρωμαίους επιστολή του. Γράφει προς το τέλος αυτή η απερίγραπτη επιστολή που δείχνει όλο τον μυστικισμό του Αγίου Ανδρός. Λέγει: «Δεν θέλω τίποτε παν φιλόιλον», δηλαδή κάθε τι που δείχνει αγάπη στην ύλη. «Παν φιλόιλον πυρ», έχει σβήσει μέσα μου, δηλαδή δεν έχω επιθυμία τίποτα, 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 τίποτε, όπως θα έλεγε ο εκκλησιαστής, «Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης». «Ζητώ», λέγει, «βρώμα», βρώμα θα πει φαγητό, «τον άρτον, το σώμα του Χριστού μου, και πόμα», αυτό που πίνουμε, δηλαδή το αίμα του Χριστού μου, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος. Είναι περίφημο. Αυτό είναι το μυστήριο που το ζητούν οι Άγιοι και που το αισθάνονται απαραίτητο εις τη ζωή τους και που κοινωνούσαν οι αρχαίοι χριστιανοί τόσο μα τόσο συχνά. Και προχωρεί ο Άγιος Κύριλλος: «Και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει». Ναι, στηρίζουν την καρδία, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Να στηρίζεις την καρδία σου. Ποιαν καρδία? Αυτή που χτυπάει εδώ 65 παλμούς το λεπτό? Όχι, αγαπητοί μου, είναι η πνευματική καρδία, δηλαδή είναι η ψυχή σου. Στήριζε το πνεύμα σου μεταλαμβάνων αυτού, αφού μεταλαμβάνεις από το σώμα και το αίμα του Χριστού, ως πνευματικού και ηλάρινον το της ψυχής πρόσωπον, και να κάνεις το πρόσωπο της ψυχής ηλαρών, χαρούμενον. Διότι πράγματι μόνο κανείς όταν κοινωνεί κατ' επίγνωση και κατά αξία όσο είναι τούτο δυνατόν, μπορεί να έχει ένα πρόσωπο χαρούμενον και ηλαρών. «Ο γεννητώσε, το οποίον ήθε σε σένα, ανά και καλυμμένον έχοντα εν καθαρά συνειδήσει την δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενον». Εσύ που έχεις, λέγει, ξέσκεπα το κεφάλι σου. Ο άνδρας έχει ξέσκεπα το κεφάλι όταν λειτουργεί, κοινωνεί, ξέσκεπα το κεφάλι σου. Με καθαρή συνείδηση, που ανακλά αυτή τη δόξα του Κυρίου. Έρχεστε, να έρχεται, να έρχεσαι, είναι παρέμφατο, από δόξης εις δόξαν εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, ο η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και να πηγαίνεις κοινωνών στη ζωή σου από δόξα σε δόξα, από δόξα σε δόξα. Το μυστήριο, αγαπητοί μου, της Θείας Ευχαριστίας δεν είναι μέσον, είναι σκοπός. Μπορεί να έχω το ευχέλαιον για να γίνομαι καλά, μπορεί τούτο, μπορεί εκείνο, να έχω τον γάμο για να παντρεύομαι και να κάνω παιδιά. Το μυστήριο με ενώνει με τον Χριστό, και ο τελικός σκοπός είναι ακριβώς αυτός, η θέωση. Με το μυστήριον αυτό θεούμεθα, εύχομαι και εγώ, κλείνοντας αυτήν την τετάρτη μυσταγωγική κατήχηση, να ευχηθώ σε όλους μας ώστε να αξιοποιούμε δεόντως και καταλήλως αυτό το κορυφαίον και κατεξοχήν μυστήριον της αγάπης του Χριστού.